50 languages.
74.
74.
74.
Pedir alguma coisa.
Molha za nešto.
Molha za nešto.
Você pode cortar o meu cabelo?
Може ли да ме подстрижете?
Може ли да ме подстрижете?
Não muito curto, por favor.
Не много късо, моля.
Не много късо, моля.
Um pouco mais curto, por favor.
Малко по-късо, моля.
Малко по-късо, моля.
Você pode revelar fotografias?
Може ли да проявите снимките?
Може ли да проявите снимките?
As fotografias estão no CD.
Снимките са на компакт диска.
Снимките са на компакт диска.
As fotografias estão na câmera.
Снимките са в камерата.
Снимките са в камерата.
Você pode consertar o relógio?
Може ли да поправите часовника?
Може ли да поправите часовника?
A lente está quebrada.
Стъклото е счупено.
Стъклото е счупено.
A bateria está descarregada.
Батерията е изтощена.
Батерията е източена.
Você pode passar o ferro na camisa?
Може ли да изгладите ризата?
Може ли да изгладите ризата?
Você pode lavar as calças?
Може ли да почистите панталона?
Може ли да почистите панталона?
Você pode consertar os sapatos?
Може ли да поправите обувките?
Може ли да поправите обувките?
Você tem fogo?
Може ли да ми дадете огънче?
Може ли да ми дадете огънче?
Você tem фосфорус ou isqueiro?
Имате ли кибрит или запалка?
Имате ли кибрит или запалка?
Você tem cинзейро?
Имате ли пепелник?
Имате ли пепелник?
Você фума шарутус?
Пушите ли пури?
Пушите ли пури?
Você фума цигарros?
Пушите ли цигари?
Пушите ли цигари?
Você фума cachimbo?
Пушите ли лула?
Пушите ли лула?